Fotek Fotek. Rozhovory, ve kterých se dotkneme fotografie s inspirujícími osobnostmi. Vážení posluchači, blíží se nám indiánské léto a to je výborný čas pro to, abychom si pozvali hosta, který je dobrodružné povahy. Dnes nám bude vyprávět o fotografii a dotkne se s námi fotografie. Cestovatel, dobrodruh, fotograf pro Hospodářské noviny, nakladatelství Ekonomia, velký tramp už od dávných věků, Libor Fojtík.
Ahoj, já vás vítám, posluchače tohoto podcastu.
Libore, my dneska děláme takový průřez tvojí tvorbou, jestli budeš souhlasit. Zkusíme to chronologicky. A přesto, než se dostaneme do minulosti, tak já bych ti chtěla hrozně moc pogratulovat, protože aktuálně probíhá tvoje výstava v Tokiu a za chvíli tě čeká vlastně výstava v Paříži se stejným souborem. Ten soubor odpovídá i tvému zájmu a je vidět, že jsi do něj dal hodně z vlastních zkušeností a z vlastních kontaktů. Je to soubor trampové, ke kterému se dostaneme, takže gratuluju.
Děkuju.
Já vlastně mám trochu radost, že tady jsi teďka s námi a nejsi v Tokiu. A na druhou stranu mě to maličko mrzí. Jak to máš ty?
Já jsem rád, že jsem doma. Já jsem se teď narealizoval tento rok až. Takže ale tím můžu pozvat posluchače k návštěvě buď té pařížské výstavy, nebo kdyby někdo si chtěl udělat výlet, tak do Tokia.
Libore, ty jsi říkal, že jsi narealizoval dost. Kde jsi byl jen tak, jako kdybys nám to mohl vyjmenovat za poslední rok? Ať už pracovně, nebo jen tak pro radost? Protože dneska se budeme bavit hodně o cestování.
No za poslední rok, jednak ta první půlka roku byla trošku složitější tím, že ještě dozníval covid, ale když bych to vzal od vlastně nového roku, od začátku tohoto roku, tak to bylo Mexiko, pak Madeira, Rakousko dvakrát, pak neustále několikrát v podstatě skoro měsíčně Slovensko, potom to byla Francie, kde jsme byli na fotofestivalu v Arles a teď to bude zase znovu Francie.
Ke Slovensku se ještě dostaneme, konec konců ke Slovensku máš blízko jako beskidský rodák. S beskidskou partičkou si, jak ty říkáš, takhle familiárně, si strávil hodně času a jsou to tvoji kamarádi a objevili se i v jednom tvém souboru. Můžeš nám o něm něco říct?
To je soubor Lacení Fórové s názvem. Ten název je v podstatě inspirovaný Monty Pythonama, divadla Monty Python, kdy nám se hrozně líbily jejich skeče, filmy. A v jednom tom záběru si oni tam ze sebe dělají srandu a lezou novinářům před kameru a začnou tam poskakovat a vlastně zavází těm novinářům a u toho říkají, my jsme Lacení Fórové, my jsme Lacení Fórové. Nám se to tak líbilo, že jsme vlastně dost podobné věci kdysi prováděli.
Vlastně v originále Cheesy Jokes,
no.
Což je výborný, když to říkáš tady, když sedíme zrovna v redakci.
Přesně tak, no, takové tyhle ty idioty, užitečné idioty máme nejradši.
Stalo se ti to někdy v praxi, že jsi někoho takového viděl, když jsi třeba fotil nějakou reportáž?
Mně ne, že bych při focení ne, samozřejmě tohle se spíš stává na kameru a tím, že my trošku jako máme jiný zájem jako fotografové, tak ne, ale myslím si, že určitě někomu z kolegů z České televize nebo z jiných televizí se něco takového asi přihodilo, že jim tam do záběru prostě lezou lidi, kteří tam nemají co dělat v vozovkách.
Když jsi říkal nám, kdo se pod tím slovem vlastně skrývá, když jsi říkal nám se líbili Monty Pythoni?
No to byla, jak si zmínila, familiární partička, vlastně mi nejbližší kamarádi, s některými z nich jsem vyrůstal už na základní škole. Pak jsme chodili do společného horolezeckého oddílu. Vlastně hned po dovršení 18 let jsme si udělali živnostenské listy. Spolu jsme začali podnikat, dělali jsme výškové práce. A mezi tím jsme jezdili na hory a vydělávali peníze na stavbách, kde jsme viseli prostě na laně. Což nám umožňovalo za poměrně krátkou dobu vydělat docela slušný balík peněz, ze kterého se pak dalo 3, 4, 5, 6 měsíců cestovat a toulat se po světě. Takže s touhletou partičkou, když jsme nebyli na nějakém výletě, na nějaké cestě po zemi kouli, tak jsme vymýšleli ptákoviny, abychom se nenudili.
Kde jste byli poprvé společně a kolik ti bylo? Jen tak pro inspiraci.
No poprvé taková větší cesta, to bylo jako ty země, které jsou nejblíž, ale přitom už trošku voní exotikou, to je Rumunsko, Bulharsko, Turecko. V 19. jsme jeli na takovou první větší cestu, to bylo na Nový Zéland, což bylo v 97. roce. To sotva jako Češi věděli, kde je Zéland na mapě, dneska už se tam samozřejmě jezdí.
Jak dlouho jste tam byli?
No, něco přes půl roku.
Jo, tomu říkáš výlet.
My jsme se snažili jezdit vždycky na co nejdýl a takové ty výlety nebo dovolené na 14 dní jsme vůbec jako nepočítali. Takže to
Rumunsko...
Začalo to mít tu váhu, když už to bylo jako měsíc a dál.
Takže to Rumunsko už mělo váhu nebo ještě ne v tomhletom hledisku?
To Rumunsko mělo váhu, my jsme tam většinou jezdili na ten měsíc, měsíc a půl. A většinou to vždycky mělo váhu i nejenom tou dobou toho stráveného času v té zemi, ale tím, že jsme tam se snažili jako přejít x pohoří, většinou jsme si vybrali něco, co nás zajímá. A dolů do vesnice nebo do města jsme se šli jenom na to, abychom si nakoupili jídlo.
Kolik ti tehdy bylo a co na to tvoji rodiče?
No, v té době mě by bylo tak kolem 17, 18. V těch 15, 16 už jsme začali jezdit sami na vandr, ale to bylo spíš po Slovensku. My jsme do Čech jsme moc nejezdili, protože tady ty hory byly vždycky, nechci říct profláklé, ale je tu spousta lidí všude. Za to, když jedeš na Slovensko, nebo aspoň v té době to tak bylo, a myslím si, že je to tak pořád, tak tam najdeš spoustu pohoří, kde nepotkáš za 3 dny ani živáčka. Což jako v českých horách moc není.
No a ty rodiče?
Rodiče tím, že mají vlastně do dneška tremskou osadu a tím, že jsem se vlastně narodil jako v tremském prostředí a každý víkend jsme jezdili někam do lesa na vandr, tak s tím byli v pohodě, tím mi nějak nebránili.
A věděli, co děláš? Nebo jsi to tajil?
Jo, ne, jasně, věděli, co dělám. Taťka si mě párkrát vždycky vyzkoušel, zeptal se, co kde, jak se kde odbočilo, co kde bylo a hned viděl, že jsme tam buď šli, nebo nešli.
Jsi byl pod kontrolou takhle na dálku, i bez mobilních telefonů tehdy, hádám.
Jo.
A v kolika letech jsi poprvé na takovouhle výpravu vzal svůj foťák?
No, to je dobrá otázka, na to se mi asi ještě nikdo nezeptal. Ty první cesty byly jako spíš za dobrodružstvím, za lezením, za horama. Nebylo to focení. Ta první možná fotografický takový jako výlet, kdy jsem chtěl přivézt nějaký materiál, tak to bylo asi na Ukrajinu s mojí tehdejší přítelkyní. A to jsme prošli celou Zakarpatskou Rus. Byli jsme tam něco přes měsíc. Prošli jsme všechny ty 4 hlavní poloniny. Tam už jsem sebou tahal možná 2 foťáky v té době praktiky MTL5. A fotil jsem na diáky. Jeden foťák a druhý jsem jel na černobílý film.
Když si narazil na téma Ukrajina aktuálně, láká tě jet fotit na Ukrajinu nebo přemýšlel jsi o tom?
Přemýšlel jsem o tom, ale abych tam jel jako v té roli, takhle já to řeknu trochu jinak. Kdyby mě tady z toho baráku, kde teď sedíme, mi řekli, potřebujeme, aby si jel tady s Píšicím na Ukrajinu, tak pojedu, budu to brát jako svůj práci.
Jako reportáž.
Jako
tedy
reportáž. A budu jako na jednu stranu rád, že můžu dělat něco trochu jiného, než se z 80% v hospodářkách fotí, což jsou manažeři, biznismeni, portréty, občas nějaká reportáž, nějaký umělec, výtvarník, muzikant a tak dál.
Takže bych to bral, taky zajímavý.
Což je jako, jo, je to dobrý, ale takže bych určitě na to kývnul a jel bych, ale abych tam jel na vlastní pěst, neměl za sebou ten barák, musel si všechno zaplatit, řešil bych, kam upíchnu fotky, proč tam vlastně jedu, tak v tomhle případě bych tam asi nejel. A to z toho důvodu, že vlastně mě tenhle typ fotky neláká natolik, abych prostě pro to udělal hrozně moc a ještě navíc riskoval jako život občas, že, což se taky může stát jako v těchto těch místech, tak bych asi do toho úplně neměl tak jako potřebu se hrnout. Mám vlastně rozdělané a rozfocené jiné věci, které mě do hloubky zajímají víc. Už jsem asi vystřízlivěl i z toho, že bych jako nějakou reportáží zmínil svět a že fotka má nějakou velkou moc a sílu.
Úplně jsi to opustil, protože v tvých prvních projektech, když teda opomeneme laciný fory a vrátíme se zpátky trošku k humoru od tohohle těžkého tématu a vrátíme se trošku k té ironii těch laciných fórů. Oni taky někdy byli vážní, že jo, svým způsobem, že to sice byly klukoviny, nebo jak ty si to nazýval, že to byla jako zábava, ale zároveň jste trošku poukazovali na témata, která hýbou Českem a tak podobně si i poukazoval na českou mentalitu i v dalším svém souboru, který se jmenuje Absurdistán. Co jsi tam chtěl vlastně ukázat o Česku?
Tak toho je spousta, na co je možné reagovat, z čeho si možné je dělat legraci. Ten soubor mám pořád rozfocený, já jsem ho ještě neuzavřel. To jsou vlastně fotky, které můžou přibývat do nekonečna. Dost těžce se hledají, protože to jsou spíš takové jako náhodné výjevy, které prostě člověk, když je nastavený na to, aby je viděl, tak je uvidí.
Můžeš dát nějaký příklad? Já vím, že se fotografie a vizuální materiál zvukově těžce popisuje, možná právě proto spíš fotíš, ale zkus našim posluchačům, kteří třeba ještě tenhle soubor neznají, nebo kteří si třeba ještě nekoupili knihu Laciní fórové. Co si tak můžeme představit typově?
Teď si zamíchala dva ty soubory dohromady. Jako Laciní fórové byla opravdu časozběrný dokument vlastně toho, co jsem prožíval mezi tím 20. a 30. rokem mého života v tom malém městě ve Frenštátě pod Radoštěm. A když se domluvila nějaká akce, že se půjde na myslivecký ples a že se převlečeme za myslivce a bude legrace, tak jsem vytáhl foťák a dokumentoval. Když jsme si řekli v srpnu, že půjdeme na běžky, jak jsme nenamazali, ale vytáhli běžky, kulichy a šli jsme prostě si zaběžkovat, že jo, na náměstí a na Skokanské můstky a byla to zase jako velká legrace.
A ono se to vlastně trošku s tím Absurdistánem v nějakém drobném pojítku
možná se tam něco může
pro není to tak?
Úplně ne, tam bych řekl v tom souboru, jako v té fotce laciných fórů, opravdu šlo jako o to zdokumentování té činnosti a té partičky jako takové. U toho Absurdistánu tam už mě nikdo jako nehraje. Je to vážnější a vlastně musím objevovat ty místa. V tom Absurdistánu jsou spíš takové výjevy, trošku lehce bizár, někde trochu ironické, někde jako nepochopitelné. A ten divák musí nad tou fotkou vlastně začít přemýšlet, o co jde. A v té sérii těch několika fotek to vlastně začne skládat nějaký příběh. Sama o sobě ta jedna fotka moc nic nevypoví. Já teda bych řekl, že nejsem moc fotograf, který by byl takový ten jednofotkový fotograf. Mě vlastně o ty fotky na dlouhé sklo, kdy se něco odehraje a je to jako pecka, tak jako mě to vlastně moc neříká, moc mě to nebaví. Je to jako řemeslně dobře udělané, dobrý, ale vlastně už tam není moc nic víc.
Teď jsi narazil na zajímavé téma, kdo ti pomáhá s výběrem těch fotografií, protože u tebe ty soubory jsou hodně precizně vybírané. Nafotíš stovky, možná tisíce fotek, vybíráš potom opravdu jenom velké minimum z nich. Jsi to ty sám, nebo máš nějaké druhé oči?
Ne, většinou jsem to jenom sám, popřípadně, když jsme třeba dělali nějaký soubor, knížku, tak jsem to naposílal, nebo jsem zašel za dvěma, třema kamarádama, o kterých vím, že ty věci umí vidět podobně a že mi třeba řeknou, hele, tohle tam vidíš jenom ty, ale mě to nic neříká. Ale ono jako u toho třeba souboru Absurdistán, tam se mi podaří udělat dvě fotky za rok, tři. To není jako, že by člověk měl co vybírat. To je opravdu o tom, že je to jako velká náhoda, když se někdo, když se mám čas přepnout a ta fotka se povede.
Kolik let už to fotíš?
No, takových 15 let třeba.
Myslíš, že to někdy bude ukončený soubor?
No, až umřu určitě.
A z tvého rozhodnutí ukončený soubor, myšleno.
Možná až z toho udělám nějakou třeba větší výstavu, tak by se pak možná dalo přemýšlet o tom, že tam zatím vznikne nějaká tečka, ale vlastně není důvod, pokud se podaří další x fotek, tak to protáhnout.
Já jsem v úvodu o tobě řekla dvě věci, nebo o tom dnešním podcastu. Ta první byla, že půjdeme chronologicky, a ta druhá, že se dneska budeme věnovat tématům, které souvisejí spíše s indiánským letem, nebo že ten díl směřuje k indiánskému letu. Jeden z dalších souborů, který chronologicky následuje, to je soubor o Felixi Kolmerovi. Trochu přeskočím, protože je to opravdu vážná tématika, týká se tématu, z kterého asi nevykřešeme úplnou lehkost. Myslím si, že když někoho bude zajímat, tak se ho určitě rád vyhledá, proto ho tady chci zmínit. Nicméně přejdu k tvému aktuálně tedy takovému jakoby nejživějšímu souboru a zároveň tedy k souboru, kterému už si nasměroval maličko řeč, když si vyprávěl o svých rodičích. Je to soubor Trumpové, právě ten, který teď vystavuješ v Tokiu, který bude v Paříži. Můžeš k tomuhle tématu říct, jak jsi vlastně došel k tomu, že to budeš reálně fotit, krom toho, že to budeš žít se svými rodiči a budeš jezdit do trampských osad?
No, Trumpové vznikly tak, že jednak tím, že už tady pro tenhle barák, když už ho zmiňuji po třetí, fotím víc než...
To je redakce 12, Ekonomia, pojďme redakce, to připomenout.
Redakce vydavatelství Ekonomia, tak pro něj fotím víc než 12 let. Předtím jsem 2 roky fotil ještě pro ISIFu, mezinárodní agenturu. To je docela dlouhá doba na to, abyste vyhořeli. A mně se zatím daří, musím to zaklepat, že pořád díky možná těm různým projektům a aktivitám, které mám, nejen fotografickým, ale i dalším jiným sportovním a outdoorovým, když to tak řeknu, tak nevyhořet a vlastně zůstat v pozici, že mě ta fotka pořád baví. Baví mě pořád ta fotka i na té pracovní úrovni, že mám jet vyfotit nějakého politika, biznismena, miliardáře a tak dál. A pořád se snažím jako i v té rutině vlastně hledat způsoby, jak to trochu posunout nebo udělat zajímavou fotku nebo alespoň udělat takovou fotku, abych se pod ní mohl podepsat a nestydět se za to. A když už tam není bůh ví jaký velký nápad, tak ať je to řemeslně dobře udělané. Ten soubor, abych ti odpověděl na tvoji otázku, tak Trumpové vznikal tak, že my jsme s dalšíma 3 kamarádama, Milanem Jarošem, Milanem Burešem, Honzou Langrem, Anou Gutovou, jsme založili vlastně takovou jako skupinu fotografickou, která si aspoň na tom začátku kladla za cíl dokumentovat různé jevy a události významné ve společnosti České republiky, potažmo Slovenska nebo toho východního bloku. V té samé době současně vzniknul v Polsku Sputnik, který možná někteří posluchači budou znát. A my jsme si říkali, že to nějakým způsobem odpíchneme od jednoho prvního společného tématu. Každý měl donést nějaký nápad, nějaké téma. Já jsem přinesl trampy tím, že jsem vyrostl, že jo, v té trampské rodině, tak jsem si říkal, to by bylo super tom makat a nějak společně třeba pak udělat jako knížku, výstavu. Všem se to teda líbilo, ale bohužel po půl roce nepřines nikdo kromě mě ani fotku, po roce taky nikdo nic, po roce nikdo nic. Takže já jsem říkal, chlapi, já si to prostě odfotím už sám.
Chlapi a ženy.
No, a tak to jako zůstalo, no. Takže spolek Sonda Foto pořád je, na webu je k dohledání, existuje. Každý tam má zavěšené svoje portfolio, ale vlastně ten společný soubor zatím jsme neudělali. A je to možná i z toho důvodu, že všichni pracovali v médiích, takže poměrně velký fičák, každodenní prostě změny, každodenní fotoplány a spoustu jako focení v práci. Tím pádem možná to byl jeden z těch důvodů, proč, aby jsme udělali výstavu, knížku, tak k tomu zatím nedošlo.
Ovšem ta knížka existuje, je velmi pěkná a když jsem se ptala, kdo ti dělá třeba ty druhé oči nebo jestli ti někdo pomáhá, tak nutno asi podotknout, že knížka, která vyšla v nakladatelství Pozitiv, má dvě varianty. Jedna je ta varianta taková základní a jedna je vysloveně v dřevěném trampském obalu. Kdyby někdo chtěl tip na dárky, tak tady určitě můžeme doporučit. Jak ty jsi spokojen s tou knížkou?
No ty druhé oči, to vlastně je Tomáš Pospěch, majitel toho vydavatelství Pozitiv, a Třetí oči svým způsobem, i když ne tak úplně přes tu fotku, tak jsou Milan Nedvěd, bezvadný, výborný grafik, který dělal právě grafiku na a celkový design té knížky. Takže vlastně s těma dvěma lidmi jsme to dávali dohromady. Co se týče té VIP edice, tak to bylo 50 kusů udělaných vlastnoručně ve dřevě. Bylo to jasanový, jeden kus jasanového dřeva, který je, dá se říct, takovým obalem, takovým šuplíčkem na tu knížku.
Co znamená vlastnoručně?
No vlastnoručně, že jsme to ještě spolu s mým bratrancem vyřezávali, frézovali, brousili, vypalovali název, a nebylo to tak, že bych si to zadal a nechal udělat v nějaké firmě.
Mluvil jsi o prvních očích, o druhých očích, o třetích očích, a mě by teďka zajímalo vlastně, jak jsi schánil osoby, které si do toho souboru začlenil, protože já jsem tu výstavu Trampové viděla poprvé v ostravské galerii Fiducia a pamatuju si, nebo hodně mě tam oslovil jeden obraz, kdy v podstatě v nadživotní velikosti si zachytil Trampa, který má vytetovanou usárnu na zádech. No. Jak jsi takového člověka objevil a jak jsi ho přemluvil vlastně k focení?
To byla taková trošku náhoda, nebo náhoda toho, že někdo takový vůbec byl. Bohužel už není mezi námi, ten člověk už umřel, ale já jsem po takovém týdenním workshopu s Lucí Nímcovou, který probíhal v Žilině na takové základně stanice, je to bývalá železniční stanice, tak jsme došli k závěru po konzultacích po několika dnech, že by bylo fajn sledovat v tom celkovém projektu, v tom souboru, sledovat několik linií vlastně. A jedna z těch linek, když pominu architekturu, lidovou tvořivost, ty kempy, sruby, portréty, většinou potom nejenom portréty jako obličeje, tak ale i portréty celých postav, protože v tom trampingu hraje dost zásadní roli ta nepsaná uniforma, která není nikým daná. Nicméně vlastně tím je tam velká variabilita toho, že ti lidé si vymýšlejí ten outfit, když to tak řeknu, jako na ten wander. Ten outfit je velice různorodý a v těch různých obdobích, co je zajímavé, že se to vlastně stále proměňuje. Že třeba v době, kdy mý rodiče jezdili na wander a mě bylo 17, 15, tak se jezdilo většinou v maskáčích jako vojsk Varšavské smlouvy, takový ten jehličkový kabát a Kanady a zelená košile. Za to třeba v období první republiky se jezdilo ve vestičce, v karované košili, v manžestrákách s kloboukem nebo s nějakou námořnickou hučkou nebo i klidně v pruhovaném triku námořnickém, a vlastně to byl pořád jako trampská uniforma, trampský mundur.
Takže jak jsi fotil vlastně ty portréty trampů?
Já jsem si zvolil tu cestu, že budu fotit celé postavy s tím, že je přisvítím bleskem, a to z toho důvodu, aby to drželo nějakou jednotnou linku, protože pokaždé, když jsem se dostal na nějaké místo, tak byly úplně jiné světelné podmínky, takže jediné, co to mohlo sladit trošku dohromady, tak bylo to, že to bude aspoň držet jednotné světlo. Vlastně šlo mi o to ukázat vlastně svým způsobem i tu nepsanou uniformu. Proto v té knížce, v tom souboru jsou fotky celých postav s nějakým mírně rozostřeným pozadím. Všechno jsem to fotil prostě jedním objektivem a vlastně pořád stejným způsobem. No a další, aby jsme se dostali k té tvojí otázce, tak další linkou byly kérky, protože se mě podařilo zjistit, že pár těch trampů mají trampské motivy. A když jsem přemýšlel nad tím, že to už jsem řekl na hodně místech, že vlastně po revoluci se hrozně roztrhl pytel s kérkama. A všechny možné subkultury začaly mít svoje motivy tetování. A já jsem si řekl, no, to je dobrý, jako určitě mají pravděpodobně i ti trampové nějaké své motivy. Takže jsem rozhodil sítě a přes ty různé kamarády jsem se ptal, kdo o někom ví, ať mi dá tip, kdo má tremskou kérku. No a někdo zahlásil, no jasně, to může zajít vyfotit Tarzana. Tarzan má přes celé záda vytetovanou usárnu, tak to prostě musíš mít. Takže já jsem si vyhledal na Žižkově v Praze Tarzana a vyfotil jsem mu záda. Ten měl pořád zbaleno, byl neustále vlastně připravený na to v pátek skočit na vlak a nemusel nic balit.
A svoji usárnu měl vždycky sebou.
No.
Zlákalo tě to, že jsi udělal taky pak nějakou trampskou kérku?
Ne. Já moc nejsem úplně nadšenec nebo příznivec tetování. Když už bych se rozhodl mít tetování, tak pro mě aspoň osobně by to už jo muselo být něco, k čemu mám velký osobní vztah. A tím, že mě to na těle vydrží vlastně celý život, tak by to už jo něco muselo být. Zatím se takový moment nestál. A svým způsobem je mi možná trošku líto lidí, kteří si na sebe nechají vytetovat úplný nesmysl a nepřemýšlejí nad tím, že za 15-20 let to může být úplně jinak.
Teď volným takovým oslým můstkem vlastně, když se něco může hodně rychle a rapidně změnit, se posouváme k tvé aktuální tvorbě, protože to je něco, co za 15-20 let může být jinak a taky to bylo jinak třeba před 30 lety. Aktuálně ses rozhodl fotit a zaznamenávat československou hranici. Můžeš k tomuhle souboru, který zatím asi není mediálně úplně ještě tak odhalený, není o něm ještě příliš věděno ve světě, tak můžeš nám o něm něco říct?
No zatím z toho souboru
to
vlastně
nevyšla.
No, ale hezký. Hezký oslý můstek. Zatím vlastně jsem asi nepublikoval žádnou fotku. Ten soubor, nebo nápad vzniknul na jedné reportáži, kdy jsme jeli s kolegou, s Martinem Bibenem z Hospodářek, jsme jeli na nějakou reportáž a povídali jsme si o tom, co by se dalo, jaké témata by se daly zpracovat a nějak jsem předtím něco možná četl, že vlastně bude na přelomu roku 2022-2023, že bude výročí 30 let rozpadu Československa, tak jsem si říkal, to je super, to by možná bylo dobrý a zkusit zachytit ten život na hranici zase po 30 letech. Tak jsme si o tom začali vyspovídat a dohodli jsme se, že zkusíme pro redakci vlastně nabídnout takový nějaký soubor, kdybychom třeba jednou měsíčně, jednou co dva měsíce jezdili na československé pomezí s tím, že bychom to dokumentovali vlastně geograficky od Trojmezí do Trojmezí, to znamená od Hrčavy po Soutok, kdy je s Moravou.
Tady nenápadná odpověď pro posluchače, kteří vydrželi od začátku podcastu, proč tak často teďka jezdíš na Slovensko.
No, takže tím pádem jako v redakci to taky docela dostalo zelenou, tak máme vlastně možnost jezdit zhruba co měsíc, měsíc a půl na hranici a dokumentovat to, jak se dneska žije vlastně po 30 letech v tomhle území. Není to nějak ohraničeno. Já si víceméně s Martinem vymýšlím ty témata sám, ale
Martin
Biben, píšící redaktor, jsou to víceméně témata, které zase budou jako zajímat čtenáře Hospodářských novin nebo vydavatelství Ekonomia. Za to pro mě ne vždycky je to ta fotka, za kterou tam jedu. Jo, takže my třeba nabereme materiál pro redakci a já si mezi tím fotím ještě svoje věci, které mě zajímají, ke kterým ale nemám žádný oslý můstek, žádný způsob, jak je dostat, propašovat a vlastně by pro tu redakci byly absolutně nezajímavé. Ale mě to umožňuje vlastně jako mít dva v jednom a dělat si na nějakém souboru, který pro mě je důležitý a má nějaký smysl a zároveň to v podstatě fotit jakoby v práci.
Hodně zajímavý, že ty se vlastně vydáváš za hranice poměrně často, ať už za tuhle nejbližší, o které zrovna mluvíš, kterou teďka nejvíc monitoruješ a fotíš. Já si pamatuju jeden příběh, který jsi mi vyprávěl a který mě přišel opravdu jako zajímavý, protože jsme začali tím cestováním, tak i tím bych dnešní podcast zakončila, chtěla bych ho zprostředkovat našim posluchačům. Ty jsi vyrazil do Indie poměrně unikátním způsobem.
No on to zase tak unikátní způsob nebyl, možná byl unikátní, nebo byl zajímavý tím, že byl před 20 lety. ale jel jsem klasickou pozemní cestou stopem do Indie přes Turecko, Irán, Pakistán. Pak, protože už jsem měl docela dost toho natřásání se v těch vlacích, autobusech, autech, tak jsme si s tehdejší přítelkyní koupili ty nejlevnější kola na bazaru, jako na trhu. A ten baťoch jsme gumcukem přidělali na nosič a jeli jsme vlastně z Dílí do Goy, do státu Goa, což bylo asi nějakých 2,5 tisíce kilometrů. Jeli jsme to asi, už si to moc nepamatuju, třeba 3 měsíce, možná díl. A
na tom kole?
Na tom kole, no.
A jak dlouho jste stopovali?
A stopovali jsme pomalu. Ono se dá udělat Indie za 7 dní v průměru.
Udělat, tím myslíš?
Odstopovat.
Z Česka do Indie?
No. Za 7 dní, jako když mávnete rukou, tak jste v Indii, ale...
A jak jste to plánovali? Nebo jaký byl ten plán?
My jsme právě moc nic neplánovali. My jsme jako viděli, že máme nějaký rozpočet s tím, že ty peníze, které máme, což bylo tehdy $1,000 na osobu, takže s nich musíme ten rok vyžít.
Rok?
No. A ono to je docela dlouhá doba, ale těch $1,000 není moc. Takže jsme jeli jako hodně levným způsobem, vlastně spali jsme furt ve stanu nebo někde jako počírákem. Moc jsme ubytování nevyhledávali, protože to jsou takové ty peníze, které člověk za to, že si složí někde hlavu, tak vyhodí spoustu peněz.
Jak se to řešil s pitnou vodou?
Pitná voda je všude.
I v Indii,
jenom záleží na úhlu pohledu, ale ne, tím to nechci zlehčovat. Jako když bych jel, jakože jsem potom později jel do Indie i letecky na nějaký kopec a jede tam člověk na 3 týdny, na měsíc, tak nemá smysl to pokoušet a pít vodu z kohoutku. Ale v momentě, kdy jedete na rok, tak je to trochu něco jiného a přece jenom celý rok si kupovat vodu v petce je nesmysl.
Obzvlášť s tím rozpočtem.
No, obzvlášť přesně tak, s tím, že nemáte ani korunu. Tak si buď převařujete vodu, pokud to jde, když se zdá, že by to radši chtělo převařit. Já jsem na té cestě měl benzínový vařič, takže nebyl problém jako si vodu převařit. Tím, že jedete pomalu a ten organismus má docela dost času si na to zvyknout a není to takový velký šok, tak si myslím, že si s tím i ten organismus poradí. Jako samozřejmě, že na té cestě většina lidí má nějaké střevní potíže, ale to je jako určitá daň.
Teď se zeptám, na téhle cestě už jsi měl svůj fotoaparát sebou?
No, měl jsem sebou foťáky 3. Měl jsem střední formát Pentakon 6 jsem měl předtím, ale protože jsem nechtěl čtverec, chtěl jsem střední formát, ale 6,9, tak jsem 6,7, tak jsem si koupil Pentaxe. Pak jsem měl Canon, ten byl na barevné diáky. A pak jsem měl ještě takovou malou kameru, to byl Feuchtlander Bessa L. A tam jsem měl založený černobílý film. Takže jsem se tahal s tímhletím jako masakrem a už bych to nikdy v životě neudělal. Je to začátečnická totální chyba a je to nesmysl. Takže doporučuji jet na co nejvíc na lehko.
A už jsi někdy tyhle fotky vystavoval?
Jo, měl jsem z toho kdysi výstavu, teď ani nevím kde, někde na Moravě, Olomouc, Frýdek, Novíčin, Ostrava, něco takového. To byly takové začátky a většinou jsem teda dělal z těch diáků, jsem dělal slideshow, to jsem ještě právě s Lukášem Fojtíkem, s bratrancem, jsme vždycky se zavřeli na měsíc do zkušebny a k takovému tomu jako dia show jsme dělali hudbu přímo na míru. Takže z nějakého 45 minutového de facto jako audiovizuálního počinu vznikl takový jako originální projekt, že se mohl realizovat jak Lukáš jako po hudební stránce, tak já po té fotografické a v té době to moc nikdo nedělal, protože jsem to viděl jednoho týpka, tak jsem mě to hrozně bavilo, že se dali prolínat obrazy do sebe u diáků, což že od dneska nám to přijde jako naprosto běžné a při data projektorech si můžete nastavit, jaké chcete prohnutí a různé efekty a tak dál. Ale kdysi to bylo cvak, cvak, cvak a diáky se promítrali s tím, že se u toho povídalo a byla to taková ta klasická slideshow. Tím, že já jsem věděl, že nejsem úplně jako velký bavič na to, abych tam hodinu povídal o nějakém cestování, alespoň v té době, tak jsem si řekl, že půjdu tou cestou audiovizuálního jako zážitku a víceméně jsem pustil promítačku a ta projela jeden zásobník diáků a pak jsem něco řekl a pak jako další a další a takhle jsem si prosvištěl tím projektorem 5-6 zásobníků a bylo hotovo.
Libore, i přesto, že nerad mluvíš, nebo říkáš o sobě, že nejsi úplně vypravěč, já ti moc děkuju za čas, který se tady vyprávěl o své tvorbě, protože o to cennější je. A budeme se těšit i s našimi posluchači na další tvoje fotografické projekty a na to, až se budeš vyjadřovat zase vizuálně a budeme se na to moc někde podívat.
Já radši se zase budu věnovat tomu focení než povídání. Děkuju.
Díky moc, měj se hezky.
Ahoj.